Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 30 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហេលីព្រមមានថាការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់កាលពីពេលថ្មីៗបំផុតដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជំរុញពិភពលោកឲ្យជិតមានសង្គ្រាមគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាខ្មែរបានអនុម័តទទួលយកបេក្ខជន3នាក់សម្រាប់ជំនួសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានសុំលាលែងចេញពីតំណែងលោកសុរិនភិតសវណ្ណអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសថៃនិងជាអតីតអគ្គលេខាធិការសមាគមអាស៊ានបានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារកាំងបេះដូងក្នុងអាយុ68ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិល្បៈខ្មែរសម័យទំនើបបាំងស្កូលនិងសម្ដែងនៅក្នុងសារ៉ាត់អាមេរិកប៉ូលីសក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេត្រឡប់មកបំពេញតួនាទីឡើងវិញក្រោយពីចលាចលនយោបាយបានបញ្ចប់ដោយសារភាពហត់នឿយសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានប្រកាសពីអ្នកនាំសារផ្ទាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងផលវិបាកចំពោះការរកកសាងឯកភាពជាតិដែលមានលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រី Nikki Haley អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងជំរុញពិភពលោកឲ្យជិតមានសង្គ្រាមលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សម័យប្រជុំគ្រីមានអាសន្នមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងមិនដែលស្វាស្វែងឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងក៏មិនបានស្វាស្វែងឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានប្រមាណថាប្រសិនបើមានសង្គ្រាមគឺដោយសារតែការបន្តសកម្មភាពខូខើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះដូចជាការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលនេះជាដើមលោកស្រីបានព្រមានថាប្រសិនបើមានសង្គ្រាមសូមកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះគឺរបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ពួករដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ឲ្យកាត់ចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងលោកសៃបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងអស់គួរតែកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសនេះដែរលោកសៃហេលីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីពេលមុននេះកាលពីថ្ងៃពុធថាដល់ពេលវេលាហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវតែកាត់ផ្តាច់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងឥន្ធនៈទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកសៃបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំ2003ប្រទេសចិនបានបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលខ្លីបន្ទាប់មកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បានធ្វើការចរចានៅឯតុចរចាជាមួយនឹងសមាភិកីឯទៀតឯទៀតអនឡូកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាខ្មែរបានអនុម័តបេក្ខជន3នាក់សម្រាប់ជំនួសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងដើម្បីជាការតបបានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាបេក្ខជនទាំង3នាក់មានលោកនុតសុខុមមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ីងប៉ិចលោកដឹមសុវណ្ណរមប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកហែលសារ៉ាត់មកពីគណៈបកសង្គមជាតិកម្ពុជាបេក្ខជនទាំង3រូបត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តយល់ព្រមដោយសភាជាតិសិនមុននឹងក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកដឹមសវណ្ណរមមិនបានបញ្ជាក់អ្វីនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងដោយរងចាំការបោះឆ្នោតអនុម័តពីរដ្ឋសភាសិនអតីតអនុប្រធានមួយរូបនិងសមាជិក2រូបដែលជាកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចរៀបលែងចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយពួកគេមិនយល់ស្របនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងយកអាសនៈតំណែងរាជនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅបែងចែកឲ្យគណៈបក្សដទៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសមាជិកចំនួន9រូបដែលកាត់ឡើងក្រុមការព្រមព្រៀងនយោបាយរួមមានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013សហប្រតិអញ្ញាជាតិនិងសហប្រតិអញ្ញាអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាអំពីសំណុំរឿងលេខ003ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកញឹមមុតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់សហប្រតិអញ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិចេញផ្សាយថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ថាសហប្រតិអញ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររៀងរៀងខ្លួនអំពីសំណុំរឿង003ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបអង្កេតលើលោកញឹមមុតកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាដោយស្នើឲ្យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតពិចារណាថាតើគួរបញ្ជូនជនត្រូវចោទទៅជំនុំជម្រះឬយ៉ាងណានោះសហប្រតិអញ្ញាជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនដដែលថាមានតែជនជាប់ចោទដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះដែលជាមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការបុគ្គលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហប្រតិអញ្ញាជាតិក៏ប៉ុន្តែសហប្រតិអញ្ញាអន្តរជាតិបានអះអាងថាលោកមាសមុតគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលនៃជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហប្រតិអញ្ញាអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗរបស់សហប្រតិអញ្ញាទាំងពីរសហប្រតិអញ្ញាជាតិបានបញ្ជាក់ថាការនាំខ្លួនលោកមាសមុតមកជំនុំជម្រះនឹងមិនបំរើជាប្រយោជន៍ដល់អង្គយុត្តិធម៌នោះទេប៉ះសិនបើលោកត្រូវបានចាត់ប្រកាន់នឹងមានការបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនឹងអាចកើតមានចលាចលសង្គមធ្ងន់ធ្ងរផ្ទុយមកវិញសហប្រតិអញ្ញាអន្តរជាតិបានអះអាងថាការកាត់ទោសលោកមាសមុតនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្សះផ្សាជាតិស្ថិរភាពសន្តិភាពឬសន្តិសុខជាតិនៅកម្ពុជាឡើយដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ឲ្យមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏រង្គាលចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេនិងបង្កើនទំនុកចិត្តសាធារណជនឲ្យមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលមិនអាចគេចវេះជារៀងរហូតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះកាត់កម្មនានានិងយុត្តិធម៌នឹងត្រូវសម្រេចបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាដូចគ្នានឹងជនត្រូវចោតនិងជនជាប់ចោតទាំងអស់នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែរលោកមាសមុតនៅតែរក្សាការសន្មត់ថាគ្មានទោសដដែលដែលវានឹងត្រូវអស់តែនៅពេលណាដែលពីរដ្ឋភាពរបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញនៅពីសវនការនិងត្រូវបានសម្គាល់តាមបណ្ដឹងសាទុកណាមួយប៉ុណ្ណោះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិល្បៈខ្មែរសម័យទំនើបបាំងស្កូលនិងសម្ដែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ូលីសក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេត្រឡប់មកបំពេញតួនាទីឡើងវិញក្រោយពីចលាចលនយោបាយបានបញ្ចប់ដោយសារភាពហត់នឿយសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានប្រកាសពីអ្នកនាំសារផ្ទាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងផលវិបាកចំពោះការកសាងឯកភាពជាតិដែលមានលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរថ្មីមួយមានឈ្មោះថា Bangskol និងសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីការសម្ដែងលើកដំបូងដោយជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ស្នាដៃសិល្បៈដែលមានឈ្មោះថា Bangskol នឹងត្រូវសម្ដែងនៅថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅឯសាលមហោស្រព Howard Gilman Opera House នៃមជ្ឈមណ្ឌល Brooklyn Academy of Music ដែលអាចទទួលទស្សនិកជនដល់ទៅជាង 2,000 នាក់ Bangskol គឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃការសម្ដែងសិល្បៈបុរាណនិងសម័យដែលមានការប្រគំតន្ត្រីការច្រៀងនិងការសម្ដែងកាយវិការផងដែរនេះគឺជាស្នាដៃសិល្បៈមហោរីទ្រង់ទ្រាយធំដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ប្រមាណ 1,700,000 នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នេះបើយោងតាមអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំការសម្ដែងនេះឡើងអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈគឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយដែលមានគោលបំណងជួយគាំទ្រដល់ស្នាដៃសិល្បៈបុរាណខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់បាំងស្កុលគឺជាពិធីបែបសាសនាព្រះពុទ្ធភាគច្រើនធ្វើនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពដែលប្រជាជនខ្មែរជឿថានឹងជួយដល់ព្រលឹងរបស់អ្នកស្លាប់ឲ្យទៅកាន់សុគតិភពបាំងស្កុលត្រូវបានសម្ដែងលើឆាកអន្តរជាតិជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសម្ដែងនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយនេះរួចហើយបាំងស្កុលនឹងត្រូវទៅសម្ដែងនៅទីក្រុងបូស្ទនរដ្ឋ Massachusetts នៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែធ្នូនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2018និងត្រឡប់ទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ដែលជាខួបទី40ឆ្នាំនៃការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមនេះបើយោងតាមគេហទំព័របាំងស្កុលស្នាដៃសិល្បៈនេះក៏ជាការសហការគ្នាលើកដំបូងបង្អស់រវាងសិល្បករខ្មែរដ៏ឆ្នាំពីររូបដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកហឹមសុភីដែលជាអ្នកនិពន្ធទំនុកភ្លេងនិងលោកប៉ាន់រិទ្ធីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តលំដាប់អន្តរជាតិដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបលោកហឹមសុភីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាផ្នែកតូរ្យតន្ត្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Moscow Conservatory of Music នៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ1985នឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកតន្ត្រីអឺរ៉ុបលោកបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ1998និងបានបង្កើតសាលាតន្ត្រីមួយដែលមានឈ្មោះថាហឹមសុភីកាលពីឆ្នាំ2013នេះបើយោងតាមគេហទំព័របាំងស្កុលស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកពីមុនមករួមមានការសម្ដែងសិល្បៈតន្ត្រីដែលមានឈ្មោះថាទីដំរីយំឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Where Elephants Weep ដែលត្រូវបានពំនាំមកសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2007ស្នាដៃសិល្បៈនេះមានការសម្ដែងរួមគ្នានៅតូរ្យតន្ត្រីខ្មែរបុរាណនិងវង់ភ្លេងអឺរ៉ុបដែលមានទាំងការប្រគំតន្ត្រីរ៉ុកនិងការរ៉េបផងដែរនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កុលនេះលោកហឹមសុភីបាននិពន្ធបទភ្លេងដោយបញ្ចូលគ្នានូវឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរនិងមានអ្នកចម្រៀងទោលអមដោយវង់ភ្លេងអឺរ៉ុបនឹងការច្រៀងបន្តពីក្រុមសិល្បៈតៃវ៉ាន់ផងដែរលោកខឹមសុភីបានថ្លែងថាថ្មីត្បិតតែការសម្ដែងនេះផ្ដោតទៅលើភាពសាហាវយង់ឃ្នងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសោកសៅនោះទេលោកខឹមសុភីបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីខែកក្កដាថាវាមិនត្រឹមតែដើម្បីឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតឲ្យបន្តមានក្តីសង្ឃឹមផងដែរ លោកប៉ាន់រិទ្ធីមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបានរត់ភៀសខ្លួនទៅរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1979លោកបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1990ហើយធ្វើដំណើរចេញចូលទីក្រុងប៉ារីសនិងរាជធានីភ្នំពេញជាញឹកញាប់នេះបើយោងតាមគេហទំព័របាំងស្កូលខ្សែភាពយន្តរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា The Missing Picture គឺជាភាពយន្តខ្មែរលើកដំបូងបង្អស់ដែលបានប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់អូស្ការនៅឆ្នាំ2013ផលិតករខ្សែភាពយន្តដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីអន្តរជាតិរូបនេះក៏បានចូលរួមផលិតខ្សែភាពយន្តដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលដឹកនាំដោយតារាហូលីវូដអ្នកស្រី Angelina Jolie ដែលបានចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចាំងលើគេហទំព័រ Netflix កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះផងដែរខ្សែភាពយន្តទាំងពីរនេះសុទ្ធតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកាប់សម្លាប់និងទុក្ខវេទនាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជួបប្រទះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលលោកប៉ាន់រិទ្ធីបានដឹកនាំការសម្ដែងដែលប្រើប្រាស់វីដេអូចាស់ចាស់ជាមួយនឹងរូបភាពបែបស្រមើស្រមៃដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីខែកក្កដាថាការសម្ដែងសិល្បៈនេះមិនបានបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងភាពសោកសៅនោះទេលោកប៉ាន់រិទ្ធីបានថ្លែងថាយើងមិនបានបញ្ចប់បាំងស្កូលជាមួយនឹងឈុតឆាកកំសត់ទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងសារដ៏សុទិដ្ឋិនិយមទៅកាន់មនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យពួកគេឈប់កើតទុក្ខប៉ុន្តែឲ្យជឿជាក់ថានឹងតែងតែមានផ្លូវថ្មីសម្រាប់ពួកគេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កងកម្លាំងសន្តិសុខប្រទេសស៊ីមបាវ៉េបាននិយាយថាសន្តិសុខត្រូវបានស្ដារឡើងវិញហើយពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការរបស់ពួកគេឡើងវិញប៉ុន្តែការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវ៉េជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចដែលពួកគេនៅតែមានអារម្មណ៍ប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះកងកម្លាំងសន្តិសុខដដែលបន្ទាប់ពីមានការរំលោភបំពានអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Harare ហើយអ្នកនាងលឹមកេះហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការលើកឡើងខាងក្រោមនេះរបស់លោកស្រី Charity Charamba ដែលជាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសគួរតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវ៉េមានការស្ងប់ចិត្តលោកស្រី Charamba បានថ្លែងថា
The situation in our country has returned to normalcy. We wish therefore
ស្ថានភាពរបស់ប្រទេសយើងត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញហើយយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅថាប៉ូលីសនឹងត្រឡប់ទៅបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនវិញដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវ៉េនៅក្រោមមាត្រាទី219
លោកស្រី Charity Charamba បានប្រកាសថាប៉ូលីសនឹងត្រឡប់ទៅបំពេញការងាររបស់ពួកគេវិញហើយដើរល្បាតរួមគ្នាជាមួយនឹងទីហាននៅកណ្ដាលរដ្ឋធានី Harare ដែលការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសប្ដាហ៍ផងបន្ទាប់ពីទីហានបានធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងអំឡុងពេលចលាចលនយោបាយដែលបានបង្ខំឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Robert Mugabe ចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េដែលជាប្រទេសដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាយ៉ាងឃោរឃៅធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សតាមទំនើងចិត្តនិងការចាប់ជំរិតទារប្រាក់ជាដើមនោះពាក្យទាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តឡើយប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវ៉េមិនពេញចិត្តនឹងប៉ូលីសនោះទេដោយមនុស្សជាង 60,000 នាក់នៅពហុកីឡាឋានមួយកន្លែងបានស្រែកមិនពេញចិត្តខ្លាំងៗនៅពេលដែលស្នងការប៉ូលីសជាតិសច្ចាបង្ហាញពីភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនចំពោះប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោក Emmerson Mnangagwa ក្នុងអំឡុងពេលលោកស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសកម្មជនលោក Promise Mnangagwa បានថ្លែងថាលោកមិនចាំពីចំនួនដងដែលលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននោះទេដោយលោកនិយាយថាប្រហែលជា20ដងការចាប់ខ្លួនលោកជាច្រើនលើកគឺដោយសារការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកមូកាបេប៉ុន្តែដូចអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Harare ជាច្រើនទៀតដែរលោកបានជួបប្រទះការស្ទាក់ផ្លូវខុសច្បាប់ដោយប៉ូលីសជាច្រើនដងលោករៀបរាប់ដំណើររឿងមួយកាលពីឆ្នាំមុនថា
Then suddenly the police officers who just emerged and they sort of manhandled me and took me to
ភ្លាមនោះស្រាប់តែលេចមុខប៉ូលីសចេញមកហើយចាប់ទាញខ្ញុំយកទៅកន្លែងដែលដាច់ពីគេហើយពួកគេព្យាយាមនិយាយថាអ្នកឯងអាចសូកលុយខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងដោះលែងអ្នកឯងខ្ញុំបដិសេធយ៉ាងគួរសមដោយឆ្លើយថាទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបែបនេះទេអ្នកឯងអាចយកខ្ញុំទៅប៉ោះប៉ូលីសបានបើសិនជាខ្ញុំកំពុងត្រូវអ្នកចាប់ខ្លួនមែនដូច្នេះហើយពួកគេក៏បាននាំខ្ញុំទៅប៉ោះប៉ូលីសគឺស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានី Harare
នៅទីនោះលោកត្រូវបានគេដាក់ទោសពីបទល្មើសមួយចំនួនចាប់តាំងពីការជំទាស់និងការចាប់ខ្លួនរហូតដល់ការប្រមាថលោកប្រធានាធិបតី ដែលនេះជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេរឿងក្តីនេះនៅទីបំផុតត្រូវបានគេលុបចោលលោកចេកុបម៉ាហ្វូមេមកពីគណៈបកប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA ថាទង្វើរបស់កងកម្លាំងប៉ូលីសនៅថ្ងៃមុខគឺអាចជួយឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកម៉ាហ្វូមេបាននិយាយថា
You say police are going to behave normally we get alarm bells because they've been behaving
ប៉ូលីសក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប៊េប្រព្រឹត្តក្រៅរង្វង់ច្បាប់យើងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះអ្នកអង្គច្បាប់ដោយប្រព្រឹត្តចំពោះពលរដ្ឋដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបំពេញតួនាទីពួកគេដោយមិនមានអំពើពុករលួយមិនទាមទារប្រាក់ពីអ្វីដែលជាការងាររបស់ពួកគេនិងប្រព្រឹត្តឲ្យដូចអ្វីយើងរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះដែរ
នៅពេល VOA សួរថាតើប៉ូលីសនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស៊ីមបាវេជឿទុកចិត្តឡើងវិញដោយរបៀបណាលោកស្រី Charity Charamba គ្រាន់តែញញឹមហើយមិនបានផ្ដល់នូវចម្លើយអ្វីឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានមានសង្ឃដីកាថាដោយសារតែព្រះអង្គកំពុងតែកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងបានព្រះអង្គប្រហែលជាចាត់តាំងអ្នកតំណាងឲ្យទៅចូលរួមពិធីអន្តរជាតិឬក៏មានសង្ឃដីកាជំនួសឲ្យព្រះអង្គលោកយេស៊ីដូជេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំសាសនាទីបេដែលរស់នៅនិរទេសបានលើកឡើងថាព្រះកាយពលរបស់ព្រះអង្គកាន់តែចុះខ្សោយទៅនៅអំឡុងពេលជួបជាមួយក្រុមមេដឹកនាំយុវជនអន្តរជាតិដែលបានមកដល់ទីក្រុងដាមសាឡាប្រទេសឥណ្ឌាដោយវិជាស្ថានសន្តិភាពប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាទៅកាន់ក្រុមនោះអំឡុងពេលជំនួបដែលមានការថតវីដេអូកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាថាអាត្មាមានប្រជជន82ព្រះវស្សាហើយបន្ទាប់ពីឆ្នាំមុនមកភាពហត់នឿយរបស់អាត្មាបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើន
ដោយសារតែព្រះអង្គប្រហែលជាមិនអាចបន្តធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបានទៀតព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាថាមេដឹកនាំនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់ទីបេនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកប្លុកសាមសាំងហ្កៃជាមួយនឹងបញ្ញវន្តពុទ្ធសាសនាដ៏ល្បីឈ្មោះនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផងដែរនោះលោកសាំដុងរីងផូឆេនឹងធ្វើជាអ្នកនាំសារជំនួសឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាលោកទាំងពីរជាមិត្តភក្តិដែលគួរឲ្យជឿជាក់ពួកគាត់ដឹងពីគំនិតរបស់អាត្មាការងាររបស់យើងគួរតែបន្តមានភាពសកម្មកាន់តែខ្លាំងហើយមានការចូលរួមពីសំណាក់អន្តរជាតិឲ្យបានច្រើនជាងមុនលោកបានបន្តទាំងចង្អុលទៅលោកប្លុកសាននិងលោកសាមដុងថាដូច្នេះហើយសម្រាប់លោកទាំងពីររូបនេះអាត្មាមានជំនឿទុកចិត្តដល់ពេញលេញមួយ
ដោយសម្លឹងទៅរកអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាគឺអ្នកស្រី Nancy Lindbom ដែលជាមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានមានសង្ឃដីកាថាបើសិនជាខាងអ្នកឬរដ្ឋាភិបាលអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអ្វីលោកទាំងពីរឬអ្នកណាមួយក៏បានអាចចូលរួមជាអ្នកតំណាងអាត្មាឬជាអ្នកនាំសារផ្ទាល់របស់អាត្មាអ្នកតំណាងពីការិយាល័យរបស់ទីបេប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Pen Pasaren ដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែនដីទីបេបាននិយាយសម្រាលពីសារៈសំខាន់របស់អត្ថាធិប្បាយរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាលោកបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថានេះជាអត្ថាធិប្បាយដែលមានលក្ខណៈជាទូទៅច្រើនជាងសម្ដេចសង្ឃពេលខ្លះមានការនឿយហត់ពេកក្នុងការធ្វើដំណើរហើយដំណើរទស្សនកិច្ចការពីខែមេសារបស់ព្រះអង្គមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវបានពន្យារគ្មានពេលកំណត់ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែបន្តធ្វើដំណើរនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងអឺរ៉ុបដែលការហោះហើរមានរយៈពេល7ម៉ោង
ដោយសារអាណត្តិរបស់លោកលប់សាងគឺមានកម្រិតត្រឹម5ឆ្នាំហើយនឹងការពិតដែលលោកសាមដុងបានធ្វើជាអនុប្រធានក្រៅផ្លូវការរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាយូណាក់មកហើយនោះលោកបន្តថាអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាមិនតំណាងឲ្យការបំភាន់ឬការផ្លាស់ប្ដូរចម្បងក្នុងការតំណាងជាផ្លូវការរបស់ក្រុងដាមសាឡានៅលើវេទិកាពិភពលោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Carol McGranahan រយៈវិទូនិងប្រវត្តិវិទូស្ដីពីតំបន់ទីបេនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Colorado បាននិយាយថាបើទោះបីជាការផ្ដល់អតិភិបដល់សុខភាពរបស់ព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលត្រូវការការកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះអវត្តមានរបស់ព្រះអង្គពីការចូលរួមនៅឯសាកលលោកមិនអាចជំនួសដោយការតំណាងឲ្យនោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA សេវាទីបេតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាភាពប្រកបដោយចិត្តសប្បុរសនិងការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកមកលើទីបេគឺដោយសារតែព្រះអង្គហើយជាពិសេសដោយសារតែការប្រស័យទាក់ទងរបស់ព្រះអង្គនិងមេដឹកនាំពិភពលោកនិងជាមួយទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើនដែលព្រះអង្គទទួលបានជុំវិញពិភពលោក គតិបណ្ឌិតដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះអង្គការជាកំ plaign និងភាពអំណោយទានការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ព្រះអង្គទៅលើបញ្ហាពិភពលោកនិងជាពិសេសគំរូរបស់ព្រះអង្គពីសេចក្តីមេត្តានិងភាពជាអ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យមានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រះអង្គ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាគឺជានិមិត្តរូបរបស់ទីបេតើអ្នកនាំសារដែលព្រះអង្គជឿជាក់អាចទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះដែរឬទេជាការពិតណាស់វាមិនអាចនោះទេព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជំនួសឲ្យសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានឡើយលោកទាំងពីរអាចនឹងតំណាងឲ្យព្រះអង្គបានក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាអាចតំណាងឲ្យទីបេដោយព្រះអង្គឡើយការមិនចូលរួមដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យសញ្ញាណពីសម័យថ្មីមួយនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីបេនៅក្នុងពិភពលោកលោក Robert Barnett ប្រធានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវទីបេសម័យទំនើបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia បានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តនេះប្រហែលគឺជាការផ្ដល់សញ្ញាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានបន្តថាជាការពិតណាស់ការសម្រេចនេះអាចជាគោលបំណងដែលសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលើកទី19បញ្ជូនសញ្ញាទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីការកានឡើងនៃការបាក់ចំហទៅការពិភាក្សាសាសជាថ្មីទៀតឬអាចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើពីទីនោះវាប៉ិតណាស់អាចធ្វើឲ្យលោកចាងជីយ៉ុងសប្បាយរីករាយជាងមុនយោងទៅតាមមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសទី B ដែលបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ថានឹងមិនមានលេសសម្រាប់ជួបសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាទៀតទេលោកបានណិតបានបន្ថែមថាលើកឡើងតែថាវាហាក់បីដូចជាពិបាកដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញបែបនេះស្ងប់ចិត្ត
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះសង្ឃទី B ប្រចាំនៅរដ្ឋ California ឈ្មោះថា Tenzin Donden ជាប្រធានអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃឈ្មោះថា Friends of Dalai Lama ហើយជាអតីតជំនួយការរបស់អង្គការ Dalai Lama Trust តែជាអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលមានសម្ដេចព្រះសង្ឃ Dalai Lama ជាប្រធានលោក Tenzin Donden បានធ្វើជាអ្នកសម្រេចរវាងសម្ដេចសង្ឃ Dalai Lama និងអ្នកស្នេហាជាតិអាមេរិកបញ្ញវន្តជនល្បីឈ្មោះនិងអ្នកបរិជ្ញាកាលពីចុងខែតុលាលោកដុនដិនតែបានបន្លំដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាជាអ្នកនាំសារសន្តិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាកាលពីឆ្នាំ2005ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីអង្គការដោយរងការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងផលវិបាកចំពោះការកសាងឯកភាពជាតិដែលមានលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមជើញចា
៎បាទសូមអរគុណប្រចិនតាបាទប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់គឺថានៅវេលានេះមានកម្មវិធីមួយដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយនឹងផលវិបាកចំពោះការកសាងឯកភាពជាតិដោយសារថាមានបញ្ហាវឹកវរផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអញ្ចឹង VOA បានជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃដើម្បីនឹងជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Facebook VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់ផងដែរបាទឥឡូវដោយសារមិនចង់ខាត់ពេលខ្លីអញ្ចឹងសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបាទ
ជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានដូចថាមានពេលវេលាមកចែកចាយអំពីបទពិសោធន៍ហើយនឹងការឃ្លាំមើលតាមដាននឹងស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយហើយនឹងបញ្ហាដតីផ្សេងៗទៀតជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមរយៈ Facebook ដែលកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្តីតាមរយៈទូរស័ព្ទក្តីខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកតកតងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលមានភាពវឹកវរហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាដែលតកតងទៅនឹងការកសាងដូចថាឯកភាពជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបានចឹងសូមជើញលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទប្រហែលខែហើយជាពិសេសក្នុងខែនេះបាទគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់ដែល បើប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបាទគឺបានឈានដល់រំលាយនៃគណៈបកមួយបាទដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបាទយ៉ាងច្រើនសឹងតែមួយជំហៀងប្រទេសបាទបើនិយាយពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតបាទហើយដែលមានតំណាងរាស្ត្របាទដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យ55រូបនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងអាណត្តិនេះបាទហើយមួយព្រឹបគឺតំណាងរាស្ត្រនោះក៏គេត្រូវប្រជុំបាទគណៈបកត្រូវរលាយគណៈតំណាងរាស្ត្រក៏ត្រូវប្រជុំហើយនោះក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ត្រូវគេបាញ់បញ្ឈប់បាទណាទៅដែរបាទដូច្នេះវាប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលយ៉ាងច្រើនដែររាប់ពាន់អ្នកដែលជាសកម្មជនដែលសមាជិកបាទដែលទូរងការប៉ះពាល់បាទដោយវិធានការថ្មីថ្មីនេះបាទអានឹងយើងមិនគិតនិយាយទៅដល់តែវិធានការដែលកំចាត់ណែមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនឹងផងបាទអញ្ចឹងហើយនឹងគឺចាប់ឃុំខាំងបាទមេគណៈបកមួយតថែមទៀតគឺអៃដាំកឹមសុខាបាទចាដូច្នេះគឺតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់ណែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែលមានចំនួនរាប់លានគឺខ្ទង់3លានអ្នកទៅដែរហ្នឹងបាទដូច្នេះគឺវាមានតែដែរការមិនសប្បាយចិត្តក៏ខ្ញុំយល់ថាមិនសប្បាយចិត្តណាហើយប្រហែលជាណាមិនយល់ស្របហើយប្រឆាំងក៏ដោយស្ងៀមស្ងាត់ផងដែរបាទចា៎ដូច្នេះបើនិយាយទៅគឺយើងសប្តាហ៍នេះក្នុងស្ថិតនៅក្នុងភាពច្បូកច្បល់បាទហើយគឺបើនិយាយពីប្រព័ន្ធនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅវិញទៅឃើញថាយើងចាក់ឆ្ងាយពីដែលប្រព័ន្ធបាទដែលមានការមួមមកគ្នាហើយចែកនរធម្មនេះគឺប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទដែលមានការគោរពដែលសិទ្ធិមនុស្សនិងក៏ដែរនីតិរដ្ឋបាទចា៎ដែលហើយមិនដឹងជាយើងតែរបបនេះមិនដឹងជាវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចទេគឺបើសិនជាយើងចាក់ឆ្ងាយពីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់ប្រព័ន្ធនោះទៅហើយបាទហើយគឺវាមានលក្ខណៈទៅជាប្រព័ន្ធដែលប្រាច់ការទៅបាទនេះគឺតែទី1ប្រព័ន្ធប្រាច់ការនឹងផងហើយនឹងដែលភាពច្បូកច្បល់សប្តាហ៍នេះហើយនឹងគឺបាជាការខឹងសម្បាបាទពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកនុផងបាទព្រមទាំងបញ្ហាទៀតក៏ខ្ញុំឃើញថាបើយើងថាកោសាងឲ្យមានឯកភាពជាតិនិងសាមគ្គីជាតិនឹងគឺខ្ញុំថាដូចជាប្រទេសហើយសង្គមរបស់យើងទៅចប្រេះឆាទៅវិញទៅបាទចាគឺលែងមានដែលការដែលរួមរងគ្នាឬក៏ផ្សះផ្សាគ្នាឬក៏ដែលឯកភាពដែលជាតិទៅហើយបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបរបស់លោកត្រួសត្រាសខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ប្រិមិត្តហើយនឹងលោកបណ្ឌិតជីវៈក្មិនឲ្យបានទទួលដូចថាសំដាប់អំពីលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ប្រមាណនាទីមុននេះថាការបាក់បែកជាតិនឹងកើតឡើងដោយសារការញុះញង់ការអុជអាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាហោហែហើយមិនមែនជាការដែលទើបតែកើតនឹងនៅពេលដែលមានការរំលាយគណៈបកជំទាស់នោះទេអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានដូច្នេះឯកសារ
ពីសកម្មភាពតាមទីមកគឺឃើញថាទីម៉ូដែលឲ្យតម្លៃទៅលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យពីម៉ូដែលឲ្យតម្លៃទៅលើរីករថាត់បានតែការចិញ្ចាបោះឆ្នោតពីម៉ូដែលឲ្យតម្លៃទៅលើសិទ្ធិពីអ្នកងារសិទ្ធិហើយពីម៉ូដែលឲ្យតម្លៃគូប្រជែងប្រទេសគឺថាឲ្យតម្លៃទៅគេគិតថាអាយ៉ងថយូនអាយ៉ងខប់ប្រទេសដែលសម្រាប់ប្រតិជនម៉ូដែលនិយាយថាគណៈបកទីនោះជាអាយ៉ងរបស់គណៈទេអានឹងយើងគិតថាបាក់បៃជាជាតិទៅតាមទៅការគិតទៅតាមពង្គក់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឆ្លុះគ្នាតាមពីគុំគុំឡើងរហូតដល់ស្ថានភាពដូច្នេះ ការបំបត្តិចោលនៃការបាក់បែកជាតិគឺតារាតាមរយៈឯកលក្ខណៈកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យតែស្ដារឡើងវិញនៃឯកភាពជាតិស្ដារឡើងវិញនៃសន្តិភាពស្ដារឡើងវិញនៃអធិបតេយ្យភាពស្ដារឡើងវិញនៃឯករាជ្យភាពប្រចាំជាតិប្រជាពីឥទ្ធិពលនៃការលុបចិត្តដៃជាផ្សេងជាង
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមួយរូបលោកបានបន្ថែមថាដោយការពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកថាការសម្្រាច់តុលាការកំពូលនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់នេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយនឹងផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់សមាជិកដែលចេញពីគណៈបកជំទាស់ឬក៏សមាជិកគណៈបកជំទាស់អាចនឹងធ្វើនយោបាយតទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបន្ថែមទៀតបាទ
ដូចដែលឲ្យគ្មានប្រទេសណាដែលសម្រាប់ការប្រជាធិបតេយ្យក៏តែដោះដងចោលនៃវិទ្យុទេហើយដោយសារសវកាគាត់អនុវត្តតាមអង្គហេតុអង្គច្បាប់ហើយមានទេវិធីរបស់គាត់ដែលត្រូវចែកជំនាញនៅសម្រាប់ធ្នាប់នយោបាយក្នុងដំណើរការឯកប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងហើយតែប្រតិកម្មទាំងអស់នោះខ្ញុំជឿថាជាការជឿទុកដាក់ខ្ពស់របស់គេជាកម្ពុជាដែលហើយជាចម្លើយឆ្លើយតបទៅរបស់ខ្ញុំទៅវិញគឺយើងគ្រាន់តែដាក់អនកម្មដល់118នាក់ដែលយល់ឃើញថាបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដែលជាក់ស្ដែងនឹងអត់នៅក្នុងដែលប្រព្រឹត្តនៃទីចាប់ថាមកជាតិតែក្បត់នឹងអសិកាបំភិមរបស់ខ្លួនហើយ118នាក់ហ្នឹងដែលបានមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពសុបាយអបតែក្រៃពី118នាក់គឺនៅមានសិទ្ធិជនជាតិបាយ
បាទប្រិមិត្តជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃសិផានបាទដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបបាទលោកបណ្ឌិតឡើងហើយមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទក្តីតាម Facebook ផ្ទាល់ក្តីសូមឲ្យអញ្ជើញលោកដើម្បីនឹងដែលថាឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតាលោកយល់ស្របគំនិតនោះឬក៏មានអ្វីដែលជាអាចជាការបញ្ចេញយោបល់ពីទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់បាទ
បាទខ្ញុំយល់ច្បាស់អំពីដែលនីតិរដ្ឋដែលអេដាមផៃសផានលោកមានប្រសាសន៍បាទក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនីតិរដ្ឋជាក់ស្ដែងនេះបង្ហាញថានីតិរដ្ឋមិនមែនជានីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិភពគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទេគឺជានីតិរដ្ឋដែលគេអនុវត្តណានៅប្រទេសវៀតណាមឬសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិងប្រទេសសូវៀតពីដើមបាទខុសគ្នាណាបាទនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកុម្មុយនីសនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកុម្មុយនីសគេប្រើប្រាស់បាទនីតិរដ្ឋហ្នឹងច្បាប់និងតុលាការដើម្បីណាកំទេចខ្មាំងរបស់បករបស់ដែលបណ្ដាអធនពីដើមនៅប្រទេសនោះបាទចា៎បាទហើយគឺធ្វើច្បាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីជាឧបករណ៍អំណាចដើម្បីកំទេចគណៈបកដែលឥឡូវនេះដូចនៅស្រុកម៉ែគឺគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រក្រាបអ្នកដែលតែទៀនណាហើយគេចាត់ទុកជាដែលខ្មាំងរបស់ដែលបករបស់ណាវណ្ណៈអធុនអានឹងនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសពីដើមបាទចាបាទហើយគឺនីតិរដ្ឋនោះយ៉ាងម៉េចគឺអណែចៅក្រមបាទព្រះញ្ញាជាសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកកុម្មុយនីសពីមុនបាទឥឡូវនេះគណៈបកកាន់អំណាចបាទហើយគឺជាសមាជិកគណៈបកត្រូវតែធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់បកបាទចាបាទហើយគេមានទណ្ឌកម្មមកធ្វើបើសិនជាមិនធ្វើតាមគេទេបាទចាម្យ៉ាងទៀតគឺដែលច្បាប់នៅប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋកុម្មុយនីសហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺដែលច្បាប់បាទអត់ក៏ដែលទៅការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទដូចនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេបាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងមាននីតិរដ្ឋនៅប្រទេសសេរីបាទគឺយ៉ាងម៉េចគឺច្បាប់នោះគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទដូចចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតុលាការក៏មានភារកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរបាទហើយក៏តុលាការត្រូវឯករាជ្យទៀតបាទចេះដូច្នេះគឺ
នីតិរដ្ឋរបស់ឯដំផៃស្វាជានីតិរដ្ឋនៃកុម្មុយនីសបាទចេះបាទអានឹងគឺខ្ញុំច្បាស់រឿងដែលស្ថាប័នទាំងឡាយដែលលោកចាត់ប្រកាន់ថាគេមើលងាយមើលថោកបាទស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដូចជារដ្ឋសភាជាអាចនឹងបាទតាមពិតយើងមាននឹងគឺមានដែលដូចជាជាលបឡែទេមានជាតម្រងតែប៉ុន្តែខ្លឹមសារគឺអត់មានដំណើរការដូចជាដែលរដ្ឋសភានៅដែលប្រទេសកកន្តជីវិតទៅតែរបបសភាដូចយើងទេ
ដូចជានៅក្នុងត្រង់ណាត្រង់ចំណុចណាដែរ
ដែលថាមិនកាន់គឺជាទី1ចរិតរបស់មេដឹកនាំបាទយ៉ាងម៉េចបាទគឺអដែលខុសអដែលមិនត្រូវហើយមិនស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងអដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទយ៉ាងម៉េចគឺគេដែលហើយខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រទេសណាទៀតទាំងអស់បាទគឺគេចាត់ទុកថាអដែលរដ្ឋសភាឬសភាទាំងមូលនឹងជាវេទិកាប្រមូលផ្ដុំគំនិតរបស់ប្រជាជាតិបាទដើម្បីយកទៅដែលដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឬក៏រកផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសជាតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយគេឲ្យដែលបកកលក្ខណៈឲ្យសមាជិកទភាឬតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងបាទឲ្យបញ្ចេញគម្រិតជែកអីមកហើយយកគម្រិតនេះយកមកដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាជជែកវែកញែកទៅគម្រិតដែលល្អជាងគេសម្រាប់ដែលយកទៅដែលប្រប្រាស់ដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជាតិណាកសាងប្រទេសជាតិឬក៏ដោះស្រាយដែលចំនួនផ្សេងផ្សេងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទក៏គេអនុម័តយកទៅហើយគេប្រកាន់ថាណែសមាជិកទាំងអស់អត់មានជាសត្រូវនឹងគ្នាទេចង់ជាបកកាន់អំណាចក៏ដោយបកណែប្រឆាំងក៏ដោយបាទនេះគឺអានឹងដល់មានចរិតអញ្ចឹងយើងអត់មានចរិតអញ្ចឹងហើយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងណែដំណើរការរដ្ឋសភានោះក៏អត់ទៅតាមដែរអ្វីៗដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ដូចជាថាសភាត្រូវទុកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសម្រួលចម្លើយដែលមានប្រមាណដងតាំងពី25ឆ្នាំហើយនោះមកបាទដូចជាមកដល់ក្រុមម្រាមដៃ10របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ផងទេតាមមើលទៅចេះបាទតិចណាស់ដូចចេះណោះយើងបាត់អវេតការដែលយើងជួបប្រសពគ្នាបាទហើយជជែកពិភាក្សាជាមួយគ្នាហើយគឺអាចមានការយោគយល់ជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបរិបទប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងតោះគ្នានិងប្រជាជាតិទាំងមូលបាទអញ្ចឹង
លោកបណ្ឌិតសូមស្លេះលោកបណ្ឌិតប៉ណេសិនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយនិងផលវិបាកចំពោះការកសាងឯកភាពជាតិបាទហើយលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញដូចថាបញ្ជូនសំណួរតាមរយៈ Facebook ដែលកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្តីហើយនិងសូមផ្ញើសំណួរតាមទូរស័ព្ទលេខ012515194ក្តីបាទអញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកបណ្ឌិតសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីលោកហៃវណ្ណាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាទសូមជំរាបសួរលោកវណ្ណាសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកខេមរានិងជំរាបសួរលោកតាបណ្ឌិតឡើងមកហៃបាទខ្ញុំឈ្មោះហៃវណ្ណាដែរបា
ទហើយជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអាយុច្រើនទេប៉ុន្តែវានៅតែក្មេងខ្ចីវាបានផុតលុតទៅវិញនៅឆ្នាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្លាំងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកហ្នឹងគឺថានៅរាល់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកហ្នឹងដើម្បីទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដវាមិនមែនធ្លាក់មកពីលើមេឃឬក៏អន្តរជាតិគេអាចនឹងជួយយើងបាន 100% នោះទេវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមចំណែកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដអញ្ចឹងនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបណ្ឌិតឡើងមកហៃថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការផុតរលត់ទៅនៅមនោគមវិជ្ជាដែលខ្លាច
ដោយការសម័យអពតអញ្ចឹង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអឺក្មេងយួរកំភ្លើងមិនផុតពីដីផងគាត់អាចជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបហ្នឹងហើយដោយសារមូលហេតុអីដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងមិនក្រោកឈរប្រឆាំងតវ៉ាជាមួយនឹងអាក្មេងលើកំភ្លើងមិនផុតពីដីហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេកាប់សម្លាប់យើងអស់ជាងប្រមាណលានអ្នកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សវត្សទី21នេះបាទសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យ Facebook គឺយើងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងដឹងព័ត៌មានអ្វីអ្វីទាំងអស់ហេតុអីយើងមិនព្រមក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសោកស្ដាយលោកមនុស្សកែមលៃណាបាទគាត់ក្រោកឈរនិយាយតែម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យគេសម្លាប់គាត់បានបើមិនបើយើងក្នុងជាគណនីយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់យើងក្រោកឈរទាំងអស
់គ្នានិយាយអរគុណលោកនេ
ះតវ៉ាទាំងអស់គ្នាគឺយើងអាចរួចផុតពីរបបហ្នឹងហើយគឺយើងអាច
ឆ្លាក់លោកវណ្ណាន
ឹងបានទេបាទ
លោកវណ្ណាអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាបានថាលោកជានិស្សិតឬក៏ធ្វើអ្វីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបន្តិច
តែឥឡូវនេះខ្ញុំជាបុគ្គលក្រុមហ៊ុន
បាទ
ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនអាគីសិនឌីធម្មពលមួយបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវណ្ណាមកពីជប៉ុនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបាទ
បាទតាមពិតដូចដែលយើងឃើញនៅពេលបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2013បាទក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបាទគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺចាប់យកណាការប្រឆាំងដោយអហិង្សាបាទអញ្ចឹងហើយក៏មានការបក្រាបហ្នឹងទៅហើយជាធម្មតាទេតែការណាមានការបក្រាបគឺប្រជាប្រដ្ឋយើងគឺមានការភ័យខ្លាចហើយធម្មតាទេខ្ញុំមិនជឿថាប្រជាប្រដ្ឋយើងបាក់ស្បាទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋយើងជ្រើសរើសយកក៏ដែរមកជួបបាយអហិង្សាបាទហើយគឺដូចជាច្រើនគ្នាណាបាទគេនិយាយអំពីថាចាំតែពេលបោះឆ្នោតបាទចេះហើយក៏ឃើញចឹងមែនបាទសូម្បីតែមានការភ័យខ្លាចមានការគម្រាមកំហែងមុនពេលបោះឆ្នោតក៏ដោយប្រជាប្រដ្ឋនឹងបោះចូលរួមបោះឆ្នោតច្រើនណាជាពិសេសបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចុងក្រោយនេះណាណាអត្រាចូលរួមបោះឆ្នោតដល់90%បាទចេះដូច្នេះគេក៏ប្រប្រាស់គេហៅថាមជ្ឈបាយប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញដើម្បីណាសម្ដែងមតិរបស់គេហើយក៏គេបោះចោលឃើញថាមានការប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ច្រើនដែរតាមរយៈបោះចោល
បាទ
ការបោះចោលរបស់គេគ្រប់គ្រងណាគណៈបកនៅដែលសង្គ្រោះជាដែលគណៈបកប្រឆាំង
បាទលោកបណ្ឌិតនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលឆ្នាំ2018ដូចថាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅពេលដែលគណៈបកដូចថាសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមួយអាចមានកម្លាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបានត្រូវរំលាយអញ្ចឹងទៅហើយតើលោកមានការជឿជាក់យ៉ាងណាអំពីប៉ុណ្ណឹងហើយតើប្រជាពលរដ្ឋអាច
មានការជឿជាក់មកពីដែលរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំកណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទមិនតែដែលឬក៏ឈប់ទទួលយកបាទនៅដែលមកឈប់ហើយបាទប្រជាធិបតេយ្យបាទដើម្បីដែរទទួលបានអំណាចពីប្រជាប្រដ្ឋគឺការបោះឆ្នោតនឹងឯងបាទហើយមិនទុកចិត្តថាណាប្រជាប្រដ្ឋដែរភាកច្រើននឹងនៅតែគ្រប់គ្រងទេតាមកម្លាំងដែលឃើញណាពីលើក2013និង2017នេះបាទម្ល៉េះហើយក៏ដូចជាមានចាត់វិធានការដើម្បីដែរទូអយដែលគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺដែលចុះខ្សោយទៅហើយនឹងដែលប្រជាបរតឲ្យដែលសង្កត់ស្គាមហើយក៏ឲ្យកែប្រែគំនិតទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋអភិបាលវិញឬក៏គណៈបកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃគឺគណៈបកប្រជាជននឹងឯងបាទដូចតែឃើញថាវិធានការដូចជាឆ្នាំនេះជាអាចហ្នឹងគឺទី1គឺដែលកែវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីដែលកាត់ក្បាលដែលគណៈបកប្រឆាំងនឹងឯងបាទហើយគឺ
លោកបណ្ឌិត
ក្រោយមកក៏
ចាត់ជាការរំលាយតទៅទៀតទៅ
បាទលោកនិតឡើងមកឲ្យសុំស្លេះលោកនិតបន្តិចសុំទទួលសំណួរមួយពីពោស័តគឺលោកទួនបាទដែលចូលរួមតាមទូរស័ព្ទលោកទួនសុំជំរាបសួរយើងមិនសូវមានពេលច្រើនចឹងសុំចេញសំណួររបស់លោកតែម្ដង
លោកខ្ញុំចង់សួរទេដែលទូរស័ព្ទឆ្នាំ70វិញអ្នកខ្លាំងនិងអ្នកខ្សោយហើយអ្នកខ្លាំងនឹងវាគាំតែមហាអំណាចខាងណាដែលគាំទ្រហើយអ្នកខ្សោយនឹងមហាអំណាចខាងណាដែលគាំទ្រហើយចុងបញ្ចប់មកដែលខ្មែរស្លាប់3លានអ្នកហ្នឹងតើវាទទួលអធិពលពីខាងណាមកបានជាខ្មែរស្លាប់អស់3លានអ្នកជាងហ្នឹងហើយរហូតដល់មកនេះទៅថាខ្មែរវាមាន17 17 សារនិង18បែងចែកគ្នាណាហ្នឹងហើយហើយដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាតាមខ្ញុំមើលទៅខ្មែរវាចូលបែងចែកគ្នាទៀតហើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទួនបាទលោកបណ្ឌិតឡៅមហាយើងនៅមានពេលប្រហែលជា2ទៅ3នាទីចឹងសូមលោកមានប្រសាសន៍សង្ខេប
ខ្ញុំណាខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាតាមក្រៅប្រទេសផងនៅក្នុងប្រទេសផងបាទហើយចិត្តតែស៊ើបមើលស៊ើបកិច្ចទៅហ្នឹងបាទខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្រទេសដែល3លានអ្នកណាជាអ្នករងគ្រោះបាទពីលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកុម្មុយនីសគឺប្រទេសវៀតណាមនៅកុម្មុយនីសហើយនឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបាទបើអត់មានប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍បាទធ្វើសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានេះទេបាទហើយអត់មានការប្រើប្រាស់លទ្ធិកុម្មុយនីសមកត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាទេបាទនឹងគឺប្រហែលជាប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រជាជនខ្មែរមិនរងគ្រោះបែបហ្នឹងទេបា
ទ
បើសិនជាលន់លល់ឈ្នះទៅវិញតើមានរបបប្រដៃពូជសាសទេបាទអាមេរិកកាំងឈ្នះទៅវិញនៅពេលដែលឆ្នាំទសវត្ស70ហ្នឹងបាទតើវាមានរបបប្រដៃពូជសាសទេគេខ្ញុំមិនជឿទេបាទចេះបាទរបបកុម្មុយនេះគេកំទេចទាំងអស់កំទេចមុនវោសាសនាដល់ប្រទេសសាសនាអស់សិលធម៌ហើយដល់អស់សិលធម៌ហើយគឺដឹងហើយអំពើហិង្សាបាទចេះ
បាទលោកបណ្ឌិតសូមអរគុណការសង្ខេបរបស់លោកបណ្ឌិតជាចុងក្រោយតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើវិផលវិបាកយ៉ាងណាហើយដំណោះស្រាយយ៉ាងណាអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានឯកភាពជាតិឡើងវិញសូមសង្ខេបមួយនាទីបាទ
យើងមានមូលដ្ឋានមានក្របខណ្ឌហើយបាទយើងចាក់ចែងពីមូលដ្ឋានហ្នឹងឥឡូវនេះហើយនឹងក៏ដែរក្របខណ្ឌហ្នឹងគឺក៏ដែរយើងត្រូវតែត្រឡប់មករកដែរកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញឥឡូវយើងចាក់ចេញពីកន្លងហ្នឹងបាទឥឡូវមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយដែលមានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមូលមកគ្នាបាទជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជាតិមូលបាទនៅឆ្នាំ1993បាទដែលលេចចេញមានប្រកាសបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអង្គអ៊ុនតាក់ហ្នឹងឯងបាទដូចនេះយើងវិលត្រឡប់មកនឹងវិញបាទហើយអត់ដែរហើយធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាមានដំណើរការបានត្រឹមត្រូវល្អទៅបាទហើយក៏អត់ដែរស្ដាប់បាទដែរឆន្ទៈបាទធ្វើឲ្យតាមឆន្ទៈម្ចាស់អំណាចគឺប្រជាពលរដ្ឋណាបើថាមានការបោះចោលគឺឲ្យបោះចោលសេរីយុទ្ធធរទៅហើយបណ្ដាចាញ់ក៏ចាញ់ទៅអ្នកណាឈ្នះក៏ឈ្នះទៅបាទ
បាទ
ហើយកុំបានដែរនៅក្រាញអំណាចបាទហើយនឹងក៏ដែរដែរលូបអំណាចថែមទៅទៀតបាទហើយលូបអំណាចនេះវាជាប់ជួនកប់ជួនវាជាប់ជាមួយនឹងការលូបទ្រព្យសម្បត្តិទៅថែមទៅទៀតមើលសត្វថ្ងៃទ្រព្យសម្បត្តិទៅដល់បានដល់តដៃណាខ្លះបាទមនុស្សប្រមាណគ្នាបាទដែរអ្នកមានធំធំណាចាប្រហែលគឺយើងនឹងគឺគួរវិលត្រប់ហើយត្រូវតែវិលត្រប់មករកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញបា
ទបាទសូមអរគុណ
ហើយបើប្រសិនជាយើងនៅតែអញ្ចឹងមិនដឹងយើងទៅរត់សាត់ទៅឯណាទេឥឡូវហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននិងផលវិបាកចំពោះការកសាងឯកភាពជាតិលោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញតាមរយៈទំព័រ website របស់ VOA ហើយនិង Facebook បាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតឡៅវង្ហៃតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាពីចម្ងាយបាទ
ល
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាលោកសូរិនភិតសុវណ្ណអតីតអគ្គលេខាធិការសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬសមាគមអាស៊ានបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងលោកសូរិនភិតសុវណ្ណមានអាយុ68ឆ្នាំមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសថៃបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកត្រូវគេស្គាល់ថាជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃផងដែរក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយគេឈ្មោះលោកត្រូវលើកបីល្បែងនៅពេលលោកបានក្លាយទៅជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអាស៊ានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសថៃបាននិយាយថាលោកសុរិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់សមាគមអាស៊ានក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សមាគមអាស៊ានលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងការទទួលស្គាល់ពីពេញពិភពលោកចំពោះចំណេះដឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកកាលពីពីសប្តាហ៍មុននេះលោកសុរិនភិតសុវណ្ណបានផ្ដល់សន្ទរកថាមួយក្នុងសន្និសីទអាស៊ានដើម្បីរំលឹកខួបឆ្នាំទី50នៃសមាគមនេះកាលពីថ្ងៃពុធពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសមានប្រតិកម្មខឹងសម្បារនឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានធ្វើជាថ្មីនៅវីដេអូប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវផ្សាយដំបូងដោយមានដឹកនាំអង់គ្លេសនិយមនយោបាយស្ដាំបំផុតម្នាក់ដែលបានត្រូវកាត់ទោសពីការថ្លែងសន្ទរកថាបង្ហាញសម្អប់ពួកអ្នកតាក់តែងច្បាប់អង់គ្លេសមួយចំនួនបានអំពាវនាវដល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ឲ្យលុបចោលទស្សនកិច្ចធ្វើការងារមួយដោយប្រធានាធិបតី Trump ដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយលោក David Lammy សមាជិកសភាអង់គ្លេសខាងគណៈបកការងារបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់មិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តឬជាមិត្តភក្តិយើងទេដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះមិនត្រូវស្វាគមន៍ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសឡើយលោក Sadiq Khan អភិបាលក្រុងឡុងដ្របានមានប្រសាសន៍ថាមានការច្បាស់លាស់ខ្លាំងឡើងថាត្រឹមមិនគួរទៅស្វាគមន៍ទេហើយថាមនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងឃើញសកម្មភាព Twitter របស់គាត់ជាការក្បត់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសលោកខាន់បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសយើងគួរប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលដែលលោកស្រីនិងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអះអាងថាមានជាមួយប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងរដ្ឋបាលគាត់ដោយសុំឲ្យគាត់លុបចោល tweet ទាំងនេះនិងសុំអភ័យទោសដល់ប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសផងដែរសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានយាងទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្រៅព្រះអង្គបានបំពេញបរិយាទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅជិតខាងដែលជាបរិយាមណាមួយត្រូវកាត់សម្គាល់ដោយការប្រកែករបស់ព្រះអង្គមិនព្រមដោះស្រាយជាសាធារណៈវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរោហញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសម្ដេចប៉ាបានយាងចាក់ចែងពីប្រទេសភូមានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្រៅព្រះអង្គបានប្រពៃពិធីសូត្រធម៌ចុងក្រោយមួយសម្រាប់ពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកវ័យក្មេងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ែងហ្គូនដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសភូមានិងជាអតីតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាបានជាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.